Ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στον χώρο και στον χρόνο. Κείμενα, μουσική επιλογή και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά. Η ομορφιά της Ελλάδας έγκυται κυρίως στην αντίθεση. Αντίθεση ανάμεσα σε απότομα κροτήρια και γαλάζιους κόλπους και ανάμεσα σε άγονες βουνοπλαγιές και έφορες κοιλάδες, γράφει ο μεγάλος Βρετανός βυζαντινολόγος Σερ Στίβεν Ράνσιμαν στο βιβλίο του Μιστράς. Πουθενά αλλού η αντίθεση αυτή δεν είναι τόσο έντονη όσο στην κοιλάδα της Σπάρτης, τη Λακεδαίμονα, την κύλη Λακεδαίμονα της Ομηρικής εποχής. Οι ταξιδιώτες που παίρνουν τον κύριο δρόμο, αυτόν που στους αρχαίους χρόνους περνούσε από την Τεγαία και σήμερα περνά από την Τρίπολη, ανηφορίζουν στα παρακλάδια της οροσειράς του Πάρνονα. Και ξαφνά, καθώς αφήνουν πίσω τους μια κλειστή στροφή με την ορεινή ακρόπολη της Σπάρτης, της Ελασία, το φύλακα του περάσματος να στέκει ψηλά από πάνω τους κατά τη μεριά της Ανατολής, βλέπουν από κάτω τους να απλώνεται μια πλούσια σε βλάστηση κοιλάδα με ελαιόδεντρα και οποροφόρα, με τον ποταμό Ευρώτα να σχηματίζει με άνδρους ανάμεσα από ροδοδάφνες και κυπαρίσια, και πίσω από την κοιλάδα να ορθώνεται απότομα μέσα από την πεδιάδα ο Ταΐγετος, η πιο τραχιά και άγρια από όλες τις ελληνικές οροσειρές, με τις πέντε του κορυφές, τα πέντε δάκτυλα, να καλύπτονται από το χιόνι μέχρι αργά το καλοκαίρι. Εμπρός από το τείχος που σχηματίζει το βουνό, αν ο πρωινός ήλιος λάμπει, θα προσέξουν έναν κονικό λόφο, διάσπαρτο με κτίρια που φαίνονται σαν κουκίδες και στεφανωμένων από ένα κάστρο. Αυτός είναι ο Μιστράς. Μιστράς, εκπομπή τρίτη, από τους Φράγκους ηγεμόνες του Μοραίος στους Βυζαντινούς κεφαλάδες εκπροσώπους της Κωνσταντινοπολιτικής εξουσίας. 1261-1348. Η πρώτη φάση της ζωής μιας νέας πολιτείας που χτίστηκε βιαστικά και ανοργάνωτα για να φιλοξενήσει μέσα στα τείχη της λοφοπλαγιάς τους κατοίκους της Λακεδαίμονος. Ανηφορικά στενοσόκακα στην περιοχή της Μητροπόλεως, δημόσιες βρύσες και στενά οικόπεδα. Η Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων και η Παναγία η Οδηγήτρια. Πρώτες πνευματικές φυσιογνωμίες και λάμψη από τη μακρινή Κωνσταντινούπολη. Είχαν περάσει 2 χρόνια τώρα από τότε που εχμάλωτοι των Βυζαντινών οι υπότες του Μοριά βρίσκονταν στο παλάτι του Μιχαήλ Παλαιολόγου στη Νίκαια της Μικράς Ασίας. Είχαν περάσει 2 χρόνια από το καλοκαίρι του 1259 όταν έφυγε ο στρατός του Γουλιέλμου Βιλαρδουίνου για να συνδράμει τον δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Αγγελοδούκα Κομνηνό και οι ενωμένες δυνάμεις που χτύπησαν τον στρατό του Παλαιολόγου στη βορειοδυτική Μακεδονία είχαν ιτηθεί. Πένθος, αμηχανία και βαριά θλίψη επικρατούσε στα κάστρα του Μοριά. Οι άντρες λείπανε 2 χρόνια τώρα και κατά το φεουδαρχικό δίκαιο οι γυναίκες είχαν αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης του πριγκιπάτου. Πρώτη ανάμεσα στις άλλες η νεαρή Άννα Κομνηνή, κόρη του δεσπότη Μιχαήλ της Ηπείρου και σύζυγος του εχμάλωτου ηγεμόνα Γουλιέλμου Βιλαρδουίνου. Η όρη που είχε θέσει ο Παλαιολόγος για την απελευθέρωση των υποτών, των βαρώνων και του ίδιου του πρίγκιπα δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί και η κατάσταση τραβούσε σε μάκρος, ώσπου πια μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο του 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 8ος ο Παλαιολόγος έθεσε νέους όρους, λιγότερο μεγαλεπίβολους και πιο εφικτούς. Αν δηλαδή τούδινο Βιλαρδουίνος το κάστρο της Μονεμβασιάς, της Μάινας και του Μίστρα θα απελευθέρωνε όλους τους εχμαλώτους. Και ο Γουλιέλμος αποδέχτηκε με βαριά καρδιά τους όρους, γιατί και τα 3 κάστρα ανήκαν στην προσωπική του ιδιοκτησία, σε μια περιφέρεια που είχε κατακτήσει ο πατέρας του στα 1210. Ο ίδιος είχε καταφέρει να πάρει τη Μονεμβασιά, τον τελευταίο βυζαντινό βράχο στην Πελοπόννησο, το 1248 και ο ίδιος είχε χτίσει το μεγάλο φρούριο της Μάινας που δέσποζε στην άγρια Χερσόνησο της Μάνης και το κάστρο του Μιστρά στην κορφή του Λόφου που έκλεινε την είσοδο του Ταΐγετου στην κοιλάδα του Ευρώτα. Μα άλλη λύση δεν υπήρχε. Αν συμφωνούσε και η κούρτη του πριγκιπάτου, δηλαδή η συνέλευση των κυράδων που αντικαθιστούσαν τους άντρες τους ή ήταν χείρες κληρονόμοι, τότε η συμφωνία μπορούσε να προχωρήσει. Η κούρτη λοιπόν, η παρλαμάς των κυριών, συνήλθε στο Νίκλι της Αρκαδίας αργά το καλοκαίρι του 1261. Απεσταλμένος του πρίγκιπα ήταν ο ανιψιός του, ο αφέντης της Καρίτενας, Γοδεφρίδος Ντε Μπρουγέρ, ο εξακουστός εκείνος που από την πόλη νεξέβηκεν με αυτούς του βασιλέως και ήλθε για να γνωστοποιήσει τους όρους του Παλαιολόγου. Ο δούκας της Αθήνας, Γκι Ντολαρός, που μετήχε στην κούρτη σαν συμβουλάτορας των κυριών, υποστήριξε ότι οι όροι έπρεπε να απορριφθούν. Μα οι αρχόντισες και η πρόεδρος του Παρλαμά, η Άννα Κομνηνή Βιλαρδουίνου, ψήφισαν υπέρ της επιστροφής των ανδρών τους. Κι έτσι, καθώς το είχε προβλέψει η γριά Βάγια που ζούσε στο ηγεμονικό παλάτι Λακρεμονή στις όχθες του Ευρώτα, αυτή που λένε πως ήξερε καλά να διαβάζει τους Ιωνούς και να προλέγει τα μελούμενα παρηγορώντας την Ελληνίδα πριγκίπισσα και διαβεβαιώνοντάς την πως μόλις αντριώσει το κρύο και κλείσουν οι δρόμοι του Ταΐγετου η χαρά θα γυρίσει στο βουβό παλάτι, η Άννα κάποια μέρα του Νοεμβρίου του 1261 έμαθε το καλό νέο. Ο Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος και όλοι οι άλλοι βαρώνοι και υπότες, καβαλάριοι και φλαμουριάριοι βρίσκονταν μερικές ώρες μακριά από τα αρκαδικά βουνά και επέστρεφαν. 1262 και η Λακωνία, ουλάνθιστη, είδε να καταφθάνουν οι Βυζαντινοί αξιωματούχοι για να πάρουν πίσω τη Μονεμβασιά, να παραλάβουν τη Μεγάλη Μάινα και το κάστρο του Μιστρά. Ο υπότης Ιωάννης Ντουενιβελέ συμφώνησε να δώσει το κάστρο του, το Γεράκι, με αντάλλαγμα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, και έτσι τα κάστρα των Βυζαντινών έγιναν 4. 2 δευτερεύοντα στις άκρες της κοιλάδας του Ευρώτα, ο Μιστράς δυτικά, το Γεράκι ανατολικά, ένα μεγάλο οχυρό στη Μάνη και το σημαντικότερο απ' όλα, η παραθαλάσσια και οχυρότατη Μονεμβασία, που έγινε και έδρα του Βυζαντινού κεφαλά, διοικητή των 4 κάστρων, του Μιχαήλ Κατακουζινού. Άνοιξη του 1262. Το έμβλημα των Παλαιολόγων, ο δικέφαλος Αετός, κοιμάτιζε τώρα για πρώτη φορά στην κορφή του παράξενου λόφου που ελέγχει τα περάσματα προς τον Ταΐγετο. Οι λιγοστοί άντρες της φρουράς του Μιστρά έβλεπαν από τα 600 μέτρα του κάστρου τους την πιο όμορφη κοιλάδα της Ελλάδας, στην πιο γλυκιά της ώρα. Οργίαζε η Πελοποννησιακή Άνοιξη και οι ευωδιές από τα Εσπεριδοειδή δεν άφηναν τους φρουρούς σε ησυχία. Μόνοι και απομονωμένοι εκεί ψηλά έβλεπαν κάτω την ξακουστή κοιλάδα του Ευρώτα, την τυχισμένη Λακεδαίμονα και το φράγκικο παλάτι Λακρεμονή. Γιατί οι Φράγκοι είχαν κρατήσει τη γη, τις παιδιάδες δηλαδή, και όλο τον υπόλοιπο χώρο, και είχαν παραδώσει μόνον τα κάστρα. Και η Άνοιξη δεν άφηνε σε ησυχία ούτε τους Βυζαντινούς στρατιώτες, ούτε τον Γουλιέλμο Βιλαρδουίνο. Έπρεπε με κάθε τρόπο να πάρει πίσω τα κάστρα που είχε δώσει. Οι όρκοι στον Ορθόδοξο Αυτοκράτορα μπορούν να καταπατηθούν, τον διαβεβαίωσε και ο Πάπας. Το απόμερο φυλάκιο του Μιστρά, κοντά στο Φράγκικο Παλάτι, έπρεπε να ξαναγίνει Φράγκικο, και όλα τα άλλα κάστρα. Έτσι το ίδιο εκείνο καλοκαίρι του 1262 άρχισε ο πόλεμος που κράτησε 2 χρόνια. Άσκημος και παράξενος πόλεμος, γιατί οι Βυζαντινοί ήταν υποχρεωμένοι να χτυπούν τους Φράγκους σε εδάφη όπου κατοικούσαν Έλληνες υποτελείς των Φράγκων. Και έτσι η Λακεδαίμον, δηλαδή η τυχισμένη Σπάρτη, βρέθηκε ανάμεσα στα φραγκικά και τα βυζαντινά βέλη, ενώ η κοιλάδα του Ευρώτα έγινε πεδίο μάχης. Τρομαγμένοι οι Έλληνες κάτοικοι της Λακεδαίμονος άρχισαν να εγκαταλείπουν την πόλη τους. Μπήκαν στο κάτω μέρος του τείχους του λόφου του Μιστρά και έφτιαξαν βιαστικά μερικά σπίτια στον υπαίθριο χώρο που ονομάστηκε Μεσοχώρη ή Μέση Πόλη. Η απότομη πλαγιά του λόφου, αυτή που βλέπει την κοιλάδα, εντελώς ξαφνικά έγινε μια προσφυγούπολη. Η μεγάλη κλίση του εδάφους και η έλλειψη επίπεδων χώρων ήταν δευτερεύοντα προβλήματα για τον πληθυσμό που αναζητούσε την ασφάλεια των τειχών και της φρουράς του κάστρου πάνω. Άλλωστε εδώ, μέσα στα τείχη του Μιστρά, επέστρεψε και ο εξόριστος από την πόλη της Σπάρτης, Μητροπολίτης Λακεδαίμονος, ο Ευγένιος. Και άνθρωποι προτιμούσαν να ξαναφτιάξουν το σπιτικό τους σε αυτήν την ακατοίκητη μέχρι τότε πλαγιά, κάτω από την εξουσία του Ορθόδοξου Φρούραρχου, κοντά στο δικό τους Μητροπολίτη και μακριά από τον κίνδυνο του πολέμου. Όταν τελικά το 1264 ο νικητής Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος επέστρεψε στο αγαπημένο του παλάτι Λακρεμονή, ανακάλυψε πόσο πολύ του είχε κοστίσει αυτός ο πόλεμος. Η Λακεδαίμον έμοιαζε με εγκαταλελειμμένη πόλη. Όσοι είχαν φύγει, είχαν κουβαλήσει μαζί τους και κάμποσο οικοδομικό υλικό για να χτίσουν πιο εύκολα τη νέα τους πόλη, 6 χιλιόμετρα πιο πέρα, στα πρώτα ψηλώματα του Μιστρά. Ενώ ο φράγκικος πληθυσμός του Μοριά είχε μειωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην βρεθεί κανείς να έρθει να επικύσει τα άδεια σπίτια της Σπάρτης που προσέφερε ο πρίγκιπας. Και ο Μιστράς κρεμόταν απειλητικός πάνω από το πριγκιπικό παλάτι του Ευρώτα. Ο Γουλιέλμος αναγκάστηκε να φύγει. Μάζεψε τα υπάρχοντά του από την Κρεμονή και εγκατέλειψε την οικογενειακή ιδιοκτησία για πάντα.
μια φορά μάτια μου και ένα καιρό. Μια όμορφη κύρα αρχοντίσα να σε χαρώ. Μια μικρό παντρεμένη κόρη ξανθή, το γυρί της προσμένη βράδυ πρωί. Ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια κυριά φεγγάρι καλέ παρακαλή. Ήλε μου φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και μίλησε του για περίσι καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μόνα.
Λοιπόν, μια ασυνήθιστη ιστορία που συνδέεται με τη γένεση μιας πόλης. Σε ένα παράξενο βουνό, καθώς χαρακτηρίζει το λόφο του Μιστρά ο ανώνυμος συγγραφέας του χρονικού του Μοραίος, ένας κατακτητής χτίζει ένα στρατιωτικό οχυρό την άνοιξη του 1249. 10 χρόνια αργότερα, ο κατακτητής αυτός εμπλέκεται σε έναν πόλεμο που δεν τον αφορά άμεσα και συλλαμβάνεται από τον εχθρό. Μένει 2,5 χρόνια εχμάλωτος και αναγκάζεται να παραδώσει το οχυρό του Μιστρά και άλλα 2 μεγάλα κάστρα ως λύτρα για την απελευθέρωσή του. Μόλις επιστρέφει στο Μοριά, ξαναρχίζει τον πόλεμο για να πάρει πίσω τα κάστρα, ενώ οι τρομαγμένοι κάτοικοι της Σπάρτης τρέχουν να σωθούν μέσα στα τείχη που προστατεύουν την πλαγιά του Μιστρά. Φοβισμένα τα πετεινά του ουρανού που ζούσαν ως τότε στον ακατοίκητο λόφο, αφήνουν τις φωλιές τους και φεύγουν στις κοντινές χαράδρες του Ταΐγετου. Ο νικητής του πολέμου εγκαταλείπει την αφιλόξενη πια κοιλάδα του Ευρώτα και οι ιτημένοι Βυζαντινοί που κρατούν τον Μιστρά αποκτούν ξανά ολόκληρη την πλούσια γη ανάμεσα στον Ταΐγετο και τον Πάρνωνα. Έδρα της απομονωμένης αυτής βυζαντινής επαρχίας είναι το θαλασσινό κάστρο της Μονεμβασιάς. Και ο Μιστράς αναπτύσσεται γρήγορα και αυθαίρετα, δίχως οργανωμένο σχέδιο πόλεως και δίχως κρατική επίβλεψη, ενώ η περιλάλητη Σπάρτη, 6 χιλιόμετρα πιο πέρα, εγκαταλείπεται σιγά σιγά, καταραίει και ξεχνιέται. Παράξενη μα το Θεό ιστορία. Όμως, αν κάποιος αστρολόγος έφτιαχνε τον χάρτη γενέσεως της Βυζαντινής πολιτείας, αρχές της άνοιξης του 1262 πρωτοανέμισαν τα φλάμπουρα με τον δικέφαλο αετό στις επάλξεις του κάστρου, θα χαμογελούσε με πολύ νόημα. Η πόλη του Μυστρά γεννήθηκε στον αστερισμό του Κριού και ο Κριός είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Στον Κριό πάντα κάτι καινούριο αρχίζει. Στη φύση η άνοιξη, στη ζωή η ανάσταση. Και αυτή η νέα ορμή χαρακτηρίζει ό,τι ξεπηδήσει μέσα σε αυτή την χρονική περίοδο. Το πνευματικό κέντρο του τελευταίου βυζαντινού κόσμου έλαμψε στο στερέωμα της ελληνικής σκέψης, προσφέροντας τον πολύτιμο καρπό για την αναγέννηση του νεοελληνικού κόσμου. Στην ενδοχώρα της Λακωνίας, μια αυθαίρετα χτισμένη προσφυγούπολη σε μια εντελώς ακατάλληλη λοφοπλαγιά, σε μια εποχή όπου το Βυζάντιο διαμελίζεται και διαλύεται, ο Μυστράς θα χαράξει μια σημαντική πορεία. Θα διοικηθεί από μεγάλες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες, θα αποκτήσει σπουδαία μοναστηριακά πνευματικά κέντρα, θα φιλοξενήσει καλούς Κωνσταντινοπολίτες αγιογράφους και μεγάλες προσωπικότητες, θα γίνει καταφύγιο των ελεύθερων πνευμάτων και έδρα του Βυζαντινού Δεσποτάτου και θα κατεβοδώσει εν τέλει τον τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, στην τελευταία επίγεια κατοικία του. Διάρκεια της πρώτης φάσης της ζωής του Μυστρά, ο Μητροπολίτης Ευγένιος έχτισε τη νέα Μητρόπολη της Λακεδαίμονος στο χαμηλότερο σημείο της Μεσόπολης, πάνω στα τείχη. Αφιέρωσε τον Μητροπολιτικό Ναό στο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, τον Άγιο που φρουρεί και προστατεύει τα τείχη. Η αρχική μορφή του ναού ήταν η τυπική μορφή μιας Μητρόπολης, μια μεγάλη, αρχαιοπρεπής, τρίκλητη βασιλική. Τα τρία καμαροσκέπαστα κλήτη χωρίζονται μεταξύ τους με δύο σειρές από τρεις κολόνες. Αυτή η πρώιμη φάση πρέπει να χρονολογηθεί γύρω στα 1262 με 1270. Τότε, δηλαδή το 1270, άρχισε και η αγιογράφηση του ναού, η οποία συνεχίστηκε στα επόμενα χρόνια. Οι ζωγράφοι ξεκίνησαν το έργο τους από την αψίδα του ιερού, συνέχισαν στην πρόθεση και το διακονικό, αριστερά και δεξιά του ιερού, και προχώρησαν στην τοιχογράφηση των δύο πλαϊνών πλευρών, του βόρειου και του νότιου κλήτους. Φυσικά, για το σημερινό επισκέπτη που θα μπει στη Μητρόπολη του Μυστρά, τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά, γιατί οι επόμενοι Μητροπολίτες, από τον Νικηφόρο Μοσχόπουλο, που συνέχισε την αγιογράφηση το 1300, μέχρι και τον Χρύσανθο, ο οποίος έκτισε μια βρύση το 1802, προσέθεσαν διάφορα κτίσματα γύρω από το ναό συμπλήρωσαν την αγιογράφησή του, άλλαξαν το αρχικό σχέδιο προσθέτοντας έναν μεγάλο νάρθηκα και αργότερα έναν τρούλο που κατέστρεψε θαυμάσιες τοιχογραφίες του 1310, και όλα αυτά κάνουν τη Μητρόπολη ένα πολυσύνθετο κτηριακό συγκρότημα, πολύ σημαντικό για την ιστορία του Μιστρά, αλλά αρκετά δυσανάγνωστο και περίπλοκο για τον δυστυχή επισκέπτη. Αυτή όμως η επάλληλη καταγραφή, οι συμπληρώσεις και οι επεκτάσεις, οι διαφορετικές χρονολογίες των αγιογραφιών, ακόμα και τα τέσσερα παλαιοχριστιανικά κοιονόκρανα που μεταφέρθηκαν λίγο μετά το 1262 από τη Βυζαντινή Σπάρτη εδώ, κάνουν το Ιερό Μνημείο ένα πραγματικό βιβλίο της ζωής του Μιστρά από εκείνη την πρώτη εποχή ως τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Ιμπραήμ Πασάς κατέστρεψε την πόλη. Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου και του συναθλητή του, Νέστορος, απεικονίζεται σε 11 σκηνές που διακοσμούν το Βόρειο Κλήτος. Οι αγιογράφοι του 1270 απέδωσαν το μαρτύριο με ζωηρό και λαϊκό τρόπο, όπως έφτιαξαν και τους θεραπευτές Αγίους Κοσμά και Δαμιανό στο διακονικό δεξιά του ιερού. Δεν ήταν όμως λαϊκοί οι ζωγράφοι αυτοί. Απλά και μόνο σε αυτές τις διδακτικές και αφηγηματικές σκηνές θέλησαν να εκφράσουν το λαϊκό αίσθημα και τη συνείδηση του καθημερινού ανθρώπου με τρόπο απλοϊκό και παραστατικό. Οι ίδιοι αυτοί τεχνίτες έχουν φτιάξει και τις υπόλοιπες τοιχογραφίες του διακονικού με μια εντελώς διαφορετική πνοή, ταιριαστή στο θέμα που καλύπτει τον χώρο. Ο Χριστός, δίκαιος κριτής, κάθεται πάνω σε δόξα που βαστούν τα χερουβίμ, ενώ ένα τάγμα 18 αγγέλων σπέβδει να προσκυνήσει. Η εσωτερική πνευματικότητα που εκπέμπει αυτή η λαμπρή σύνθεση, η σιγουριά στο στήσιμο των μορφών, η λάμψη και η ανάταση που συνεπέρνει τον επισκέπτη, δείχνουν πως ο Μητροπολίτης Ευγένιος κάλεσε καλούς, θα λέγα πολύ καλούς τεχνίτες, για να διακοσμήσουν τη νέα Μητρόπολη της Λακεδαίμονος. Λίγο πιο πάνω από το μητροπολιτικό κτίσμα, οι Σπαρτιάτες έχτιζαν πυρετοδός τον πυρήνα της νέας τους πόλης. Ανηφορικά τα οικόπεδα και με μεγάλη κλίση, περιορισμένος ο τόπος, δίχως δυνατότητα να χτιστεί το εμπορικό κέντρο γύρω από μια πλατεία, μαγαζιά το ένα δίπλα στο άλλο κατά μήκος του στενοσόκακου, ούτε κάρο μπορεί να πάρει τέτοιο ανήφορο, μόνο τα γαϊδουράκια εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του κόσμου. Δεδαλώδη στενά και σπίτια που προεκτείνονταν πάνω από το δρόμο δημιουργώντας καμάρες. Μια πολιτεία που δεν έμοιαζε διόλου με τις παλιές βυζαντινές μεγαλοπόλεις, αλλά αντίθετα απεικόνιζε τη μεσαιωνική δομή της εποχής της. Τα δυο πλεονεκτήματα του χώρου ήταν ο καθαρός αέρας, πολύ πιο υγιεινή ατμόσφαιρα από αυτή της παιδινής Σπάρτης, και η αυθονία του νερού που έφτανε από τις πηγές της πίσω πλευράς του λόφου ως την κατοικημένη πλαγιά με σωλήνες και κατέληγε στις δημόσιες βρύσες που είχε η κάθε γειτονιά. Όταν γύρω στα 1300 έφτασε στον Μιστρά ο νέος Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, βρήκε μια πυκνοκατοικημένη πόλη χτισμένη στα πέριξ της Μητροπόλεως.
Εισόδου.
Υπάρχει μια δεύτερη είσοδος ψηλά, στα τείχη της Ανώπολης, αλλά από εκεί μπορεί να βγει ο επισκέπτης, αφού περπατήσει ως τα παλάτια και την Αγία Σοφία. Στα δύο φυλάκια πολλούνται καρτποστάλ, σλάιτς του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 3-4 οδηγοί του Μιστρά στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. Συνοπτικός, καλογραμμένος και πολύ πρακτικός είναι ο μικρός οδηγός του Σπαρτιάτη μελετητή Νίκου Γεωργιάδη. Περισσότερο λεπτομερής σε θέματα ζωγραφικής είναι ο οδηγός του ιστορικού της Βυζαντινής τέχνης και ακαδημαϊκού Μανώλη Χατζηδάκη, αν και θα έλεγα πως δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικός για να τον έχει κανείς μαζί του στο περπάτημα. Υπάρχει επίσης και ο σύντομος οδηγός που έγραψε η επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χάρης Ανδρεοπούλου Κυλάκου. Και οι τρεις οδηγοί έχουν καλά σχέδια γράμματα του χώρου. Έτσι, με το βιβλίο στο χέρι, περνάς την πύλη και το διαβατικό και παίρνεις το καλντερίνι δεξιά σου για να επισκεφθείς πρώτα-πρώτα την ιστορική Μητρόπολη, το κοντινότερο μνημείο στην πύλη και το αρχαιότερο του Μιστρά. Τον θείον οίκον τον δε, καινουργή πόθο, Κρήτης πρόεδρος, ευτελής νικηφόρος, έχων αδελφών Ααρών συνεργάτην, σκυπτοκρατούντος Ανδρονίκου Παλαιολόγου, συν Μιχαήλ Ιή. Οι παριόντες τη γαρούν τούτης λύσιν, εύξαστε πολλών πτεσμάτων πολυπλόκων, συν τε προβάτης δεξιής στήνε τότε, ότε κρινή σύμπασαν ο Κρητής κτίσιν. Αυτή η επιγραφή, γραμμένη σε ιαμβικούς τριμέτρους, είναι εντυχισμένη στην εξωτερική πλευρά του Νάρθηκα που έχτισε ο Μητροπολίτης Νικηφόρος μαζί με τον αδελφό του Ααρών γύρω στα 1300 για να επιμηκύνει το Μητροπολιτικό Ναό του Μιστρά. Μπαίνοντας στη Μητρόπολη, δεξιά, στην πρώτη κολόνα που χωρίζει τον νότιο κλήτος από το κεντρικό, υπάρχει χαραγμένος ο απολογισμός του οικονομικού, θα έλεγα, έργου του Νικηφόρου σχετικά με τη διαχείριση και την αύξηση της περιουσίας του Ιερού Ιδρύματος. Και ακούστε λοιπόν πόσο καλά μπορεί να διαχειριστεί ένας διανοούμενος την υλική ουσία και πόσο άξια μπορεί να φροντίσει και για τα κτήματα, τα μπέλια και τους μήλους, παράλληλα με τις φροντίδες του για την καλλιέργεια της παιδείας και των τεχνών. Ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος λοιπόν ανοίγειρεν εκ βάθρων μιλώνας, δηλαδή μήλους, στη Μαγούλα και εφύτευσε και ελέας και περιβόλιον. Στη Λεύκη πάλι έκαμε αμπελώνες και αγόρασε μάλιστα το σπίτι και το κτήμα του χαρτοφύλακος Ευγενίου που συνόρευε με τα μητροπολιτικά αμπέλια. Και όποιος τολμήσει με οποιοδήποτε τρόπο να το αποσπάσει από την εκκλησιαστική περιουσία να έχει τις κατάρες των 318 πατέρων και τις δικές του. Για να γυρίσουμε όμως στην πρώτη εκείνη επιγραφή που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του Μητροπολιτικού Νάρθηκα, αυτή που αναφέρεται στην ανέγερση του Νάρθηκα από τον Ευτελή Νικηφόρο και τον αδελφό του Ααρών, πρέπει να δώσουμε μερικές εξηγήσεις για τον τίτλο «Πρόεδρος Κρήτης» που προτάσει ο Νικηφόρος. Ήταν πράγματι Μητροπολίτης της ενετοκρατούμενης Κρήτης. Όμως οι Βενετοί δεν επέτρεπαν στον ανώτατο Ορθόδοξο κλήρο να ζει στο νησί. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως συνέχισε να απονέμει τον τίτλο και η Μητρόπολη Κρήτης ήταν ψηλά στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Θέλοντας λοιπόν να λυθεί το ακαθόδες εκκλησιαστικό ζήτημα που ανέκυψε ανάμεσα στον Μητροπολίτη Μονεμβάσιας και Λακεδαίμονος σχετικά με το ποιος θα έχει το προβάδισμα, το Πατριαρχείο αποφάσισε να στείλει στο Μιστρά έναν ανώτατο ιεράρχη μιας μεγάλης Μητροπόλεως, ο οποίος αυτόματα θα είχε το προβάδισμα χάρη στον πρώτο του τυπικό τίτλο και όχι στον δεύτερο και ουσιαστικό. Γι' αυτό και αναγόρευσε Μητροπολίτη Λακεδαίμονος τον της Κρήτης Νικηφόρο Μοσχόπουλο το 1304 και τον έστειλε στην ενδοχώρα της Λακωνίας να αναλάβει τα καθήκοντά του σε μια περιοχή δευτερεύουσας ως τότε σημασίας. Ο Μιστράς είχε την απρόσμενη τύχη να δεχτεί τον Μοσχόπουλο, έναν πνευματικό άνθρωπο που προερχόταν από τους λόγιους κύκλους της Κωνσταντινούπολεως. Έναν εκπρόσωπο της μεγάλης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής άνθησης που ονομάστηκε Παλαιολόγια Αναγέννηση και μάλιστα των χρόνων του Ανδρόνικου του Δεύτερου, τότε που μια πλειάδα λογίων εκινήτως στην Αυτοκρατορική Αυλή και στο Πανδιδακτήριο, στην Πατριαρχική Ακαδημία και στη σχολή που διεύθυνε ο Νικηφόρος Γρηγοράς στη Μονή της Χώρας, αλλά και στην Ακαδημία Αστρονομίας της Τραπεζούντος που είχε ιδρύσει ο Γρηγόριος Χιονιάδης και στη σχολή του Ιωσήφ του Φιλοσόφου στη Θεσσαλονίκη. Συλλέκτης σπάνιων χειρογράφων και αρχαίων κειμένων, καλλιγράφος ο ίδιος, ο Μοσχόπουλος αλληλογραφούσε με τους φίλους του στην πρωτεύουσα, τον Μανουήλ Φιλή, τον Μάξιμο Πλανούδη, τον Γιώργιο Παχημέρη. Μάλιστα, ο Παχημέρης γράφει κάπου για τον Μητροπολίτη ότι είναι έντιμος και αξιοσέβαστος άνθρωπος. Και πράγματι, ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος ήταν αυτός που με την παρουσία και τη δράση του προσέδωσε έγκλη στη νέα πόλη του Μιστρά, ανύψωσε το πνευματικό επίπεδο της μακρινής επαρχίας και δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα των καλλιεργημένων ανθρώπων, βάζοντας τις βάσεις της πρώτης μεγάλης ανάπτυξης αυτής της ξεχωριστής ατμόσφαιρας που θα προωθήσει τον Μιστρά σε μεγάλο κέντρο των λόγιων κύκλων της τελευταίας παλαιολόγιας εποχής. Έτσι, με τη συμπαράσταση του φωτισμένου Μητροπολίτη θα αναδειχθεί μετά το 1300 και ένας άλλος καλλιεργημένος άνθρωπος, ντόπιος αυτός. Πρόκειται για τον πρωτοσύγγελο Παχώμιο, έναν ανώτερο διοικητικό αξιωματούχο, ο οποίος πριν ακόμα φτάσει στο Μιστρά ο Μοσχόπουλος είχε χτίσει τον μεγαλόπρεπο ναό των Αγίων Θεοδόρων στη Μεσόπολη, δυτικά της Μητροπόλεως. Τώρα λοιπόν, μετά το 1304 ή το 1305, ο Παχώμιος εγκαταλείπει τον δημόσιο βίο και ιδρύει δίπλα στους Αγίους Θεοδόρους ένα μεγάλο μοναστήρι, το Βροντόχι. Με τη βοήθεια του Μοσχόπουλου και με χρήματα που στέλνει την Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Δεύτερος, ο Παχώμιος έκτισε το 1310 το Καθολικό της Μονής, μια θαυμάσια εκκλησιά αφιερωμένη στην Παναγία την Οδηγήτρια. Καυκαλήθρες, χαμομήλια, ραδίκια, κρινάκια, καμπανάκια κίτρινα, μολόχες, αθάνατοι, κρεμμύδες, κυπαρίσια. Ένας κάμπος ασφόδελη μέσα στα τείχη του μοναστηριού που έκτισε ο Παχώμιος. Ο μοναστηριακός πύργος αριστερά, ο πύργος των δυτικών τυχών της Μεσόπολης δεξιά, ερυπωμένα κελιά, το διόροφο εστιατόριο της Μονής και η κομψότατη οδηγήτρια στη μέση, η εκκλησιά με τους πέντε τρούλους και τρουλίσκους της, τη βορεινή στοά της καταστραμμένη, το ψηλό κολονοστάσιο δυτικά. Όλα εδώ θυμίζουν μακρινά την Κωνσταντινούπολη ή καλύτερα την κωνσταντινοπολίτικη ατμόσφαιρα του πλούτου, της φροντίδας και της εκλέπτυνσης. Ο διόροφος ναός είναι μια τρίκλητη βασιλική στο Ισόγειο με πολλές μαρμάρινες διακοσμήσεις. Στο Υπερώο αναπτύσσεται ο σταυροειδής ναός που στηρίζει τον κεντρικό ψηλό λιγνοτρούλο. Δυστυχώς, πάρα πολλά αρχιτεκτονικά μέλη έφυγαν από την οδηγήτρια όταν χτίστηκε η Νέα Σπάρτη και χρησιμοποιήθηκαν σαν οικοδομικό ή διακοσμητικό υλικό για την νεοκλασική πόλη μετά το 1834. Η καταστροφή υπήρξε πραγματικά μεγάλη και η αναστήλωση που άρχισε το 1938 δεν κατάφερε να αποδώσει τον αρχικό χαρακτήρα του μνημείου. Η ορθομαρμάρωση που διακοσμούσε τους τοίχους του Ισογείου λείπει. Οι κίονες και τα 5 από τα 6 κιονόκρανα είναι καινούρια. Το μαρμάρινο γύσο με τους σταυρούς και το κυματιστό κλαδί με τα φύλλα έχει και αυτό εξαφανιστεί. Σώζεται μόνον ένα μικρό τμήμα του στην αψίδα του διακονικού, δηλαδή δεξιά του ιερού. Ακόμα και οι τοιχογραφίες, όσες σώθηκαν και καθαρίστηκαν στη διάρκεια της αναστήλωσης, έχουν χάσει τα λαμπερά τους χρώματα. Ένα άσπρο πέπλο, σαν πάχνη, καλύπτει τις αγιογραφίες. Σκούρες κοιλίδες θολώνουν τα εξαίσια πρόσωπα στον κυρίως ναό. Ενώ η Παναγία η Οδηγήτρια στον Τρούλο του Υπερώου, πάνω από τον Άρθικα, μαγεύει ακόμα τον επισκέπτη που θα σταθεί στο κεντρικό κλήτος για να δει από κάτω προς τα πάνω τη θαυμάσια αγιογραφία. Βορειοδυτικό παρεκκλήσι, αριστερά του Νάρθικα, ο κτήτορ της μονής Παχώμιος έφτιαξε τον τάφο του. Στον δυτικό τοίχο, κάτω, ο ίδιος προσφέρει την εκκλησία δώρο στην Παναγιά. Γύρω-γύρω, σε αυτόν τον στενό διόροφο χώρο, ο Παχώμιος παράγγειλε στον άξιο Κωνσταντινοπολίτη ζωγράφο να φτιάξει μια πολυπρόσωπη πομπή που αναπτύσσεται σε ζώνες και καλύπτει τη βόρεια, τη δυτική και τη νότια πλευρά του παρεκκλησίου. Προφήτες, Απόστολοι, Μάρτυρες, Άγιοι, Ασκητές και Πατριάρχες βαδίζουν συντεταγμένοι σε πυκνές ομάδες και έχουν στραμμένο το κεφάλι προς τον Χριστό Δικαιοκριτή που βρίσκεται στην Ανατολική Κόγχη. Η επιγραφή γύρω από την Κόγχη έγραφε «Πρεσβείας τη στεκούσισε Χριστέ, Αποστόλων, Προφητών, Μαρτύρων, Ασκητών και Ιεραρχών, Οσίων και Δικαίων, των κοιμηθέτα δούλων σου, ανάπαυσον». Παχώμιος λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι βυζαντινοί άνθρωποι, είχε προνοήσει για την τελευταία του κατοικία. Τάγματα οσίων και δικαίων θα περιέβαλαν τον τάφον του για να τον συντροφεύουν και να δέονται υπέρ αναπαύσεως. Ο αγιογράφος που δούλεψε εδώ είχε την ευκαιρία να μας αφήσει ένα μοναδικό σύνολο του ζωγραφικού του έργου. Οι ασπροντιμένες μορφές των ασκητών και οι ιεράρχες που φορούν τα καφέ κίτρινα ενδύματα είναι αρκετά κατεστραμμένες. Ο καιρός, η υγρασία, τα άλατα, η έλλειψη συντήρησης έχουν επιδράσει αρνητικά. Όμως ανάμεσα στα άλλα τάγματα, θαυμάσια συντηρημένη, είναι η τοιχογραφία που βρίσκεται στη μέση περίπου του δυτικού τείχου του παρεκκλησίου. 5 ολόσωμοι μάρτυρες, επικεφαλής μιας πολυμελούς ομάδας μαρτύρων που πορεύονται και αυτοί προς τον δίκαιο κριτή, αποτελούν ένα εξαιρετικό έργο. Φορούν μονόχρωμο μακρύ χιτώνα και διαφορετικού χρώματος μονόχρωμο μανδύα. Μπλε χιτώνα, κόκκινο μανδύα ο πρώτος. Πράσινο χιτώνα, κόκκινο μανδύα ο δεύτερος. Κόκκινο χιτώνα, μπλε μανδύα ο τρίτος. Βυσσινή χιτώνα, κόκκινο μανδύα ο επόμενος. Πράσινο χιτώνα και μπλε μανδύα ο τελευταίος. Το κέντημα στο λαιμό, στις άκρες του μανδύα και η φαρδιά ζώνη που διακοσμεί τον ποδόγυρο του χιτώνα είναι ομοιόμορφη και στους 5. Καφέ φόντο με άσπρες κουκίδες σαν μαργαριτάρια. Η ομοιομορφία των ρούχων και η επανάληψη των τριών βασικών χρωμάτων δημιουργεί έναν ήσυχο ρυθμό, μια σκηνή ήρεμη, ιερατική και μεγαλόπρεπη. Η κίνηση των σωμάτων εξωτερικά υποδηλώνεται με μια ελάχιστη, υποτυπώδη έκφραση. Κι όμως, καθώς τους βλέπεις τους μάρτυρες να στέκουν, ξέρεις πως κινούνται. Οι μορφές αναπνέουν εσωτερικά και η κίνησή τους έχει μια δυναμική συγκαλυμμένη από το ιερατικό τους στήσιμο. Ήρεμα σώματα, πρόσωπα εξειδανικευμένα, μια διάθεση ονειρική, η αιώνια γαλήνη που κατέκτησαν με το μαρτυρικό τους θάνατο, η αιώνια ποθητή γαλήνη που θα μας χαρίσει ο ανώτερος πνευματικός βίος και δεκάδες φωτοστέφανα που βαθαίνουν τη μετοπική σκηνή και δίνουν τη σιγουριά του ατέρμονα επαναλαμβανόμενου κυματοειδούς ρυθμού. Δύσκολο είναι να μιλά κανείς για ζωγραφική. Δύσκολο είναι να μιλά κανείς για ζωγραφική δίχως εικόνα. Κι όμως δυσκολότερο είναι να σε κρατήσει μια εικόνα μαγνητισμένο, μαγεμένο και να σταθείς πραγματικά ενεός, δίχως να ξέρεις αν περάσαν 2, 5 ή και 10 λεπτά από τότε που στάθηκες αντίκριστο έργο. Περάσαν κοντά 680 χρόνια από εκείνη την ημέρα του 1310 που ο Κωνσταντινοπολίτης Αγιογράφος, όρθιος πάνω στη Σκαλοσιά, δούλευε γρήγορα, σταθερά και σίγουρα με μεγάλες απλωμένες κινήσεις του χεριού για να καλύψει τον οπό Σοβά με ένα ζωγραφικό έργο που έπρεπε να ολοκληρωθεί πριν στεγνώσει η επάλυψη του τείχου. Θα είχε περάσει μέρες νηστείας και περισυλλογής ώσπου να φτάσει η ώρα να δώσει εντολή στους βοηθούς του να ετοιμάσουν τα υλικά, τα χρώματα, την συγκεκριμένη επιφάνεια. Θα είχε κουβεντιάσει με τον ιδρυτή της Μονής, τον Παχώμιο, και με τον Μητροπολίτη Νικηφόρο. Θα είχε κάνει μεγάλους μοναχικούς περιπάτους στις ακατοίκητες περιοχές του Μιστρά. Θα είχε σταθεί με τις ώρες να αγραντεύει κάτω την κοιλάδα του Ευρώτα για να γαλινέψει η ψυχή του και να πλουτίσει η ύπαρξή του με όλη εκείνη την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια του χιονισμένου τα ήγετου και του λαμπρού ουρανού που καλύπτει την οικουμένη. Θα είχε ίσως ζητήσει να μεταλάβει πριν ανέβει στη σκαλοσιά. Ό,τι είχε να πει, ό,τι ένιωθε, ό,τι είχε να αφήσει, έπρεπε να αρχίσει, να γίνει και να τελειώσει μέσα σε λίγες ώρες, εδώ, στο δυτικό τοίχο του παρεκκλησίου της οδηγήτριας, κοντά στα τείχη της Μεσόπολης του Μιστρά. Ένας άνθρωπος αποτύπωσε το πιο ωραίο κομμάτι του εαυτού του σε μια νοπογραφία. Σιωπηλό έργο δεν σου μιλά. Σε αγκαλιάζει και σε σηκώνει ψηλά στους εφαίρες όπου κατοικούν οι μακάριες ψυχές. Κόκκινο σαν το κρασί του γιωματάρι. Πράσινο σαν τα φύλλα της άγριας αγκινάρας. Μενεξελή σαν τα λουλούδια του επιταφείου. Κιανό σαν τον χειμωνιάτικο ουρανό. Και ανοιχτόχρωμο γαλάζιο με λίγο κόκκινο σαν τα κρινάκια του αγρού, άσπρα κεντήρια σαν τις ανθισμένες μηλιές, ένα κύμα υπέρτατης εφορίας και τα 680 χρόνια που σε χωρίζουν από τον δημιουργό αγιογράφο χάνονται για μια στιγμή. Σε πήρε από το χέρι και πετάς μαζί του πέρα από το χρόνο, πάνω από τον χώρο, πέρα από τη λύπη, τον πόνο, την αδικία και την ασχήμια. Για μια στιγμή δεν στέκεις πια μπροστά στο έργο της τέχνης. Η αήφωτος οικουμένη καταβγάζει φως λυτρωτικό και εξαίσιο.
Oh.
τις εξαιρετικές τοιχογραφίες της Παναγίας της Οδηγήτριας, αλλά και τις σύγχρονές τους που έφτιαξε ο Μητροπολίτης Νικηφόρος Μοσχόπουλος στον Άθικα της Μητροπόλεως, η καλλιτεχνική δημιουργία του Μίστρα πλησιάζει σε εκείνη της Κωνσταντινούπολης, στο απόγειο της παλαιολόγιας τέχνης. Και ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Δεύτερος στέλνει χρυσόβουλα στον ηγούμενο Παχώμιο για να πρικίσει το μοναστήρι με χτήματα, να το απαλλάξει από τους φόρους και να το πάρει από τον άμεσο έλεγχο του Μητροπολίτη για να το κάνει πατριαρχικό και αυτεξούσιο. 4 αυτοκρατορικά χρυσόβουλα όρισαν και επιβεβαίωσαν τα μεγάλα προνόμια της Μονής. Γι' αυτό και οι κάτοικοι του Μίστρα ονόμασαν το μεγάλο και πλούσιο μοναστήρι Αφεντικό. Και όλοι το πρίκησαν με δωρεές, κτήματα και πολύτιμα εκκλησιαστικά αντικείμενα. Εκπομπή Τρίτη, 1262-1348, η πρώτη φάση της ιστορίας μιας νεόδμητης πολιτείας. Για τα επόμενα 112 χρόνια του Βυζαντινού Μιστρά θα μιλήσουμε στην τέταρτη εκπομπή που θα μεταδοθεί το Σάββατο 6 Μαΐου. Καλό Πάσχα λοιπόν και χαρούμενη καλή Πρωτομαγιά. Κείμενα, μουσική επιλογή και παρουσίαση Μαριάννα Κορομιλά. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα, Ανδρέας Γεμιστός.